Ο ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αγαπητοί αδερφοί, έχουμε πολύ χαρά απόψε, γιατί μαζευτήκαμε στο όνομα του Χριστού. Και όπου είναι, λέει, δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού, είναι και εκείνος εν το μέσο ημών. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε και τον παρακαλάμε, όπως είπαμε και στην προσευχή, να οικοδομήσει τις ψυχές μας και να ευλογήσει τις καρδιές μας, ώστε να φύγουμε γεμάτοι από τη χαρά του Κυρίου και πλημμυρισμένοι από την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα που μας προσφέρει καθημερινά. Θα διαβάσουμε το Λόγο του Κυρίου από τη σελίδα 935. Είναι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το τρίτο κεφάλαιο. Σελίδα 935, κεφάλαιον γάμα, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ήτο δε άνθρωπος της εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχον των Ιουδαίων. Ούτως ήλθε προς τον Ιησού διανυκτός και είπε προς αυτόν: «Ραβί, εξεύρωμεν ότι από Θεού ήρθες διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάνει τα σημεία ταύτα τα οποία συκάμνεις, εάν δεν είναι ο Θεός με ταυτού». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δε γεννηθεί άνωθεν, δε δύναται να είδει τη βασιλεία του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος: «Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρον ον? Μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέρα φοράν στην κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δε γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρξ, και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάζεις ότι εσύ είπον πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει, ούτως είναι και πας ώστι σε γεννήθη εκ του πνεύματος». Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν: «Πώς δύναται να γίνω σιτάφτα?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Σύ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν γνωρίζεις? Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εκείνο το οποίο εξεύρωμεν λαλούμεν, και εκείνο το οποίο είδομεν μαρτυρούμεν, και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστέψει? Και ουδείς ανέβει στον ουρανόν, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν το ουρανό. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφη εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δια να μην απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον, διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή, δια να μην απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, δια να κρίνει τον κόσμο, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όστις πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται. Όστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος, επειδή δεν επίστευσε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι γάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πάσω στη σπράτη φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, δια να μην ελεχθώσει τα έργα αυτού. Όστις όμως έρχεται, πράττει αλήθεια, την αλήθεια, έρχεται και πράττει την αλήθεια, έρχεται εις το φως, δια να φανερώσει τα έργα αυτού ότι επράκτησαν κατά Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Νικόδημος είναι ένας Φαρισαίος, είναι διδάσκαλος, ξέρει πάρα πολύ καλά τις γραφές, γνωρίζει τον νόμο, το Μωσαϊκό, είναι μέσα στο συμβούλιο εκεί των 30, τον Σεναχρεντίν που είχαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, και είναι ένας άρχοντας τιμούμενος υπό πάντων, ο οποίος γνωρίζει όλο τον προφητικό λόγο. Και όλος ο προφητικός λόγος, όλη η Αγία Γραφή, όλη η Παλαιά Διαθήκη, την οποία διδάσκουν κάθε Σάββατο οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, μιλάει για τον ερχόμενο Χριστό. Και όλος ο λαός περιμένει τον ερχόμενο Μεσσία, τον Ιησού Χριστό. Και είναι ανάμεσά τους ο Κύριος. Έχει γεννηθεί ακριβώς όπως είχε ορίσει ο Θεός Πατέρας την χρονολογία και τον ημέρα, γιατί έλεγε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να οικοδομηθεί ο ναός έως του Χριστού του Ηγουμένου θα είναι 60 εβδομάδες και 7 εβδομάδες. 69 εβδομάδες, 483 χρόνια. Ξέρανε πότε έγινε το διάταγμα από τον Κύριο να νοικοδομηθεί ο λαός και ξέρανε τη χρονολογία ακριβώς που θα γεννηθεί ο Χριστός. Δόξα στον Θεό. Τα γνωρίζανε όλα, αλλά υπήρχε μια πλειάδα από προφητείες, λένε ότι είναι εκείνοι που τις μετράνε οι μελετητές, πάνω από 300, οι οποίες μιλάνε για τον ερχόμενο Χριστό, ο οποίος θα γεννηθεί ανάμεσα στο λαό αυτό. Έλεγε ο Ισαΐας, ιδού η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν και θα ονομαστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο είναι μεθερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Δόξα στον Κύριο. Και όλες οι προφητείες συγκλίνανε και δείχνανε αυτό το πρόσωπο. Και όλοι περιμένανε αυτό το πρόσωπο. Πώς γίνεται, αγαπητοί αδερφοί, να μην τον αναγνωρίσουν, να μην καταλάβουν ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος από το Θεό? Γιατί ήρθε ο Κύριός μας και δεν μίλαγε μόνο το Λόγο του Θεού, αλλά έκανε και πολλά θαυμάσια και μεγαλεία ο Θεός δι' αυτού. Δόξα στον Θεό. Και μαρτύρησε και ο Ιωάννης. Και υπήρχε συγκεκριμένη προφητεία που έλεγε: «Εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, δια να κατασκευάσει την οδό σου εν μπροστέ σου». Δόξα στον Θεό. Και ήρθε ο Ιωάννης και μαρτύρησε και είπε: «Ο εκείνος ο οποίος μου είπε, εκείνον που θα δεις να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και να μένει επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίο και πυρή». Και εγώ, λέει, το είδα, άνοιξε ουρανός και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο εν σωματική μορφή και έμεινε επ' αυτόν και ομολόγησε ο Ιωάννης και δεν ειρνήθη και είπε παρησία μπροστά σε όλους: «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Τον έδειξε και δεύτερη φορά: «Να ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Αυτός είναι, δόξα στον Θεό. Και εμαρτύρησε ακριβώς ότι εγώ δεν είμαι ο νυμφίος, αλλά είναι εκείνος ο πίσω μου ερχόμενος, ο οποίος είναι πρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων αυτού. Δόξα στον Θεό. Εκείνος τώρα πρέπει να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι. Και έφυγαν οι μαθητές του Ιωάννη και πήγανε στον Κύριο. Και άρχισε να κηρύττει τη βασιλεία των ουρανών. Έτσι άρχισε η διακονία. Δόξα στον Κύριο. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, διότι πλησίασε εις εσάς η βασιλεία των ουρανών. Ήρθε για αυτό το σκοπό από τον ουρανό. Για να μας φέρει το Λόγο του Θεού. «Δια τούτο», λέει, «εγώ εγεννήθην και δια τούτο ήρθα εις τον κόσμο», είπε στον Πιλάτο, «για να μαρτυρήσω στην αλήθεια». Και ενώ λέει την αλήθεια, ο Θεός μαρτυρεί με τα αυτού, με τα σημεία και τα θαυμάσια τα οποία κάνει, οι άνθρωποι δεν τον δέχονται. Αλλά κυρίως οι άρχοντες του λαού, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι οποίοι πάντοτε τον αμφισβητούν, πάντοτε προσπαθούν να τον παγιδεύσουν και είναι γεμάτοι φθόνο και έτοιμοι ακόμα και να τον ανεβάσουν επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να τον θανατώσουν. Δόξα στον Θεό. Αλλά ο Κύριος έχει ένα έργο να κάνει. Βέβαια θα καταλήξει στο σταυρό του Γολγοθά, γιατί αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Τον έστειλε για να μας φέρει το Λόγο του Θεού από τον ουρανό, αλλά και να ανεβεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να χύσει το αίμα του μέχρι τελευταία σταγόνα, για να μας πλύνει με το αίμα του, να μας λυτρώσει, να μας ελευθερώσει, να αφαιρέσει την αμαρτία και να μας χαρίσει τη ζωή την αιώνια με το δικό του το θάνατο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κατήργησε, λέει, δια του θανάτου, δια του δικού του θανάτου, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστην το διάβολο, για να ελευθερώσει εμάς όλοι όσοι δια παντός του βίου ήμασταν υποκείμενοι στη δουλεία δια τον φόβο του θανάτου. Δόξα στον Θεό. Και ενώ όλα αυτά εκδηλώνονται, τα βλέπουν, είναι φανερά ανάμεσά τους, δεν ακούνε γιατί δεν πιστεύουν. Μέσα στην καρδιά τους έχουν άλλα σχέδια. Περιμένουν ένα Κύριο ο οποίος δεν θα έρθει έτσι ταπεινός, ραβί, ο ταπεινός ραβί, ο διδάσκαλος, αλλά θα έρθει για να τους κάνει άρχοντες και βασιλείς σε όλο τον κόσμο. Όμως ο Χριστός, αγαπητοί αδερφοί, δεν ήρθε γι' αυτό, αλλά ήρθε για να μας σώσει. Ήρθε να σώσει εμένα και σένα, να πάρει την αμαρτία μας, να σηκώσει το θάνατό μας, και ο Πατέρας τον ανέστησε για να μας χαρίσει τη ζωή την αιώνια. Δόξα στον Κύριο. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος ειλικρινής και πολλές ψυχές, πολλοί αδερφοί μας ακούγανε αυτή τη φωνή. Ήταν εκείνα τα πρόβατα τα οποία ακούγανε και αναγνωρίζανε αυτή τη φωνή, ότι είναι η φωνή του καλού ποιμένα. Και πηγαίνανε και σειραίανε κοντά στον Κύριο. Εξέλεξε τους 12 μαθητές, μετά τους 70, αλλά και πολλοί άλλοι ήταν κοντά στον Κύριο, και πολλές γυναίκες οι οποίες τον υπηρετούσανε και ήταν πάντοτε με τον Κύριο. Είναι τα πρόβατα της βοσκής τα οποία ακούνε τη φωνή του ποιμένα. Ο Νικόδημος είναι όμως ένας νομοδιδάσκαλος, όπως είπαμε, είναι ένας άρχοντας των Ιουδαίων, και έρχεται διανυκτώσει στον Κύριο. Γιατί έρχεται νύχτα? Άρχοντας είναι για το φόβο ότι θα τον ακούσουν οι άλλοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, θα τον κατηγορήσουν, θα τον αποβάλουν από ανάμεσά τους. Δεν δέχονται πουδενή να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Αλλά βλέπει αυτή η ειλικρινής ψυχή, ο Νικόδημος, ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι άλλος παρά ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο απεσταλμένος από τον ουρανό, ο μονογενής Υιός του Θεού. Και έρχεται διανυκτός και του λέει: «Γνωρίζω ότι εσύ από Θεού ήρθες διδάσκαλος». Γιατί? Γιατί δεν δύναται να κάνει κανείς τα σημεία τα αυτά τα οποία σε κάνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μετ' αυτού. Να, μια καθαρή καρδιά. Ακούει το λόγο του Θεού και δεν λέει ότι επειδή εγώ ανήκω στη θρησκεία των Ιουδαίων, επειδή εγώ διδάσκω τον νόμο του Μωυσέως, θα διαγράψω αυτό που βλέπω να γίνεται μπροστά μας. Γιατί λέει, όλα αυτά δεν ήταν πεπραγμένα εν γωνία, έτσι είπε ο Απόστολος Παύλος σε μια απολογία του, αλλά έγιναν φανερά και τα γνωρίζουν όλοι. Αλλά υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δέχονται, εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν να ακολουθήσουν τον Κύριο, και είναι και εκείνοι οι οποίοι απορρίπτουν, δόξα στο Θεό. Και απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Αληθώς, αληθώς, συλλέγω, εάν της δε γεννηθεί άνωθεν, δε δύναται να είδη τη βασιλεία του Θεού». Του μιλάει κατευθείαν για τη ζωή την αιώνια, για τη βασιλεία των ουρανών. Ο άνθρωπος αυτός ενδιαφέρεται να μάθει και να διδαχθεί. Δεν του λέει, δεν του αποκαλύπτει κάτι άλλο, αλλά έρχεται να του αποκαλύψει την αλήθεια η οποία θα τον βάλει στη βασιλεία των ουρανών. Και ο σκοπός του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, είναι αυτός. Ένας και μοναδικός σκοπός: να μας δει όλους στον ουρανό μια μέρα και να μας δώσει το στέφανο της ζωής, να μας χαρίσει το στέφανο της δόξης. Αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Θέλει να μας πάρει όλους κοντά Του, να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό. Και το σχέδιο του Θεού αποβλέπει, αγαπητοί αδερφοί, στην αιώνια ζωή, στην αιώνια λύτρωση, την οποία μας χαρίζει δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δόξα στο Θεό. Και έρχεται και του λέει ότι για να μπεις τώρα στη βασιλεία των ουρανών, γιατί τη βασιλεία των ουρανών κηρύττει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Είναι κάτι, αγαπητοί αδερφοί, το οποίο δεν το έχουν ξανακούσει αυτό τον όρο, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν. Υπήρχαν οι προφητείες οι οποίες μιλάγανε για την αναγέννηση, ήταν γραμμένοι στους προφήτες, έλεγε και ο Ιερεμίας και ο Ιεζεκιήλ. Θα σας διαβάσω μια από αυτές. Λέει ότι θα κάμω, λέει, νέα διαθήκη για σας, η οποία θα είναι διαθήκη αιώνιος, όχι καθώς λέει έκαμα εις τους πατέρες σας, αλλά θα σας κάνω μια διαθήκη νέα, και θα ράνει, θέλω ράνι εφημών καθαρών είδωρ και θέλετε καθαριστεί, και από πασών των καθαρσιών σας και των ειδόλων σας θέλω σας καθαρίσει, και θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέα, και πνεύμα νέο θέλω εμβάλει εν ημίν, και από σπάσας τη λίθινη καρδιά θα δώσω εσάς καρδία σαρκίνη, και θέλω βάλει εν ημίν το πνεύμα μου, και θέλω σας κάμει να περιπατείτε στα διατάγματά μου, να φυλάτετε τις κρίσεις μου και να τις εκτελείτε». Εκείνο το νόμο τον οποίο δεν μπορέσανε να εκτελέσουν οι πατέρες σας, που ήταν γραμμένο στις μαρμάρινες πλάκες, ο νόμος των εντολών, τον εν της διατάγμαση. Ο Απόστολος, ο Διάκονος, ο Στέφανος, ο μαθητής του Κυρίου μας, εκείνο το ευλογημένο παιδί του Κυρίου, τους είπε εκείνη την ημέρα που τον λιθοβόλησαν, καθώς απολογείτο, ότι ελάβατε τον νόμο εκ διαταγών αγγέλων και δεν εφυλάξατε. Έρχεται τώρα όμως ο Κύριος και λέει ότι θα κάνω μια νέα διαθήκη, και το νόμο μου και τις εντολές μου και το θέλημά μου θα το γράψω στις πλάκες της καρδιάς σας και θα το βάλω στη διάνοιά σας και από σπάσα στη λίθινη καρδιά θα σας δώσω μια καρδιά σάρκινη, μαλακιά και θα γράψω το νόμο μου, τις εντολές μου, τα διατάγματά μου και όχι μόνο θα τα γράψω αλλά θα σας δώσω και τη χάρη και τη δύναμη να τα εκτελείτε. Αυτή είναι η αναγέννηση, αυτή είναι η νέα διαθήκη, αυτή είναι η χάρη του Θεού η οποία λέει εφανερώθη πάντας ανθρώπους. Είναι προσωποποιημένη η χάρη στο πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και έρχεται και του λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να γεννηθεί άνωθεν. Να ξαναγεννηθώ Κύριε. Εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, του λέει ο Κύριος, δε δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Το γεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρκ και το γεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Τον ρωτάει. Απαντάει έτσι ο Κύριος, γιατί τον ρωτάει. Πώς γίνεται να ξαναγεννηθεί ο άνθρωπος, θα ξαναμπεί στην κοιλιά της μητέρας του? Όχι. Αλλά η γέννηση αυτή είναι εξίδατος και πνεύματος, του λέει. Και η γέννηση αυτή, αγαπητοί αδερφοί, γίνεται με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή είναι η αναγέννηση. Το ίδωρ και το πνεύμα. Το ίδωρ είναι ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος ακούει και δέχεται το Λόγο του Θεού, καθώς μπαίνει ο Λόγος του Θεού και κατεβαίνει στην καρδιά, τον ενεργοποιεί το Πνεύμα το Άγιο και αυτό το σπέρμα μπαίνει μέσα στην καρδιά και φέρνει μια καινούρια γέννηση. Και γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος. Και όλοι το ζήσαμε αυτό και είναι μια ευλογημένη στιγμή, μια ευλογημένη ώρα. Θα έλεγα αδερφοί με παρησία ότι είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Ο Κύριος μπορεί να αλλάξει και να κάνει τα πάντα, να φτιάξει νέους πλανήτες, νέους ουρανούς, νέα γη. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, νέα καρδιά είναι το δυσκολότερο που μπορεί να κάνει, ξέρετε γιατί? Γιατί χρειάζεται η θέληση και η συμμετοχή του ανθρώπου. Δεν εκβιάζει τον άνθρωπο να του αλλάξει την καρδιά, να τον ξαναγεννήσει, να τον αναγεννήσει. Αλλά έρχεται και γίνεται και ενεργοποιείται ο Λόγος του Θεού στον άνθρωπο ο οποίος δέχεται το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά του, μετανοεί και ζητάει τον Κύριο. Η συμμετοχή του ανθρώπου είναι πολύ βασική γι' αυτό. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι ακούνε το Λόγο του Θεού, πολλοί ακούγανε, αλλά ο λόγος αυτός δεν κατεβαίνει μέσα στην καρδιά γιατί δεν τον δέχονται. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται το Λόγο του Θεού, τον πιστεύει και ο λόγος αυτός ενεργοποιείται μέσα στην καρδιά του και τον αναγεννάει, τον αλλάζει. Και το επόμενο βήμα για τον άνθρωπο είναι να βαπτιστεί στο νερό. Συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματο, εν το βαπτίσματι εις το θάνατον, περιπατήσομεν ούτω εις νέαν ζωήν. Και καθώς λέει ο Πατέρας ανέστησε τον Ιησού Χριστόν και ανέστη ο Χριστός, λέει, δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς καθώς βγαίνουμε από το νερό περπατάμε τώρα σε μια νέα ζωή. Αλλάζουν όλα. Και αφήνει ο άνθρωπος το παρελθόν, αφήνει την παλιά ζωή και ξεκινάει μια νέα ζωή εν Χριστώ Ιησού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Αλλά γίνεται μόνο στον άνθρωπο ο οποίος δέχεται το Λόγο του Κυρίου και μετανοεί και αποφασίζει να ακολουθήσει τον Κύριο. Δόξα στον Θεό. Και θέλει ο Κύριος πάντες οι άνθρωποι να δεχτούν το Λόγο του Θεού, να σωθούν, να δεχτούν την αγάπη της αλήθειας και να λάβουν αυτό το δώρο του Θεού, το οποίο είναι για όλους τους ανθρώπους, όπως θα δούμε παρακάτω. Μη θαυμάζεις ότι σου είπα ότι πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει, ούτως είναι πας ως της εγεννήθη εκ του πνεύματος. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι ορατό, δεν μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς, είναι όπως τον αέρα ο οποίος τον ακούς, τον αισθάνεσαι, αλλά δεν τον βλέπεις, ούτε ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι έρχεται και το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο και κάνει αυτή την αλλαγή. Και το αισθάνεται ο άνθρωπος, το νιώθει ο άνθρωπος, την ακούει τη φωνή του Θεού μέσα στην καρδιά του. Δόξα στο Θεό. Και το καταλαβαίνει και έχει τη μαρτυρία. Και ποια είναι αυτή η μαρτυρία? Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι ζωή αιώνιον έδωκε εις ημάς ο Θεός. Κατευθείαν έρχεται μέσα η ζωή Και αισθάνεται ο άνθρωπος, το καταλαβαίνει ότι έχει μέσα του τη ζωή την αιώνια. Όποιον να ρωτήσεις έξω, ας κηρύττει, ας είναι ιερωμένος, ας είναι ό,τι θέλει, έχει ζωή αιώνια. Άμα δεν είναι αναγεννημένος, δεν μπορεί να στο πει. Ρωτήσαμε εκεί στο χωριό μια φορά ένα ιερωμένο, έχει ζωή αιώνια. Δεν ξέρω, λέει, ποιος θα ξέρει αυτά. Δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν μπορεί να το εννοήσει, δεν μπορεί να το αισθανθεί. Γιατί? Γιατί η καρδιά του δεν έχει αλλάξει. Γιατί δεν έχει μπει μέσα του η ζωή. Δεν έχει κατοικήσει μέσα ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου, και δεν μπορεί να έχει αυτή η μαρτυρία. Και η μαρτυρία αυτή, αγαπητοί αδερφοί, είναι μέσα μας ζωντανή. Και την ομολογούμε και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Και καθώς μας έδωσε άλλη καρδιά, νέα καρδιά, και έβαλε νέο πνεύμα μέσα μας, μας έδωσε νέο πνεύμα, περιμένουμε να μας δώσει τώρα και το νέο σώμα. Καθώς λέει, έχουμε την απολύτρωση της ψυχής, περιμένουμε και την απολύτρωση του σώματος, το οποίο θα μας το δώσει εκείνη την ημέρα όταν θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού, η δού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Σε μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού, το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί την αφθαρσία και το θνητό την αθανασία. Οι νεκροί θα αναστηθούν πρώτον άφθαρτοι. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, θέλουμε μεταμορφωθεί και θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου, ο οποίος θα έχει κατεβεί στο μεσουράνημα για να μας πάρει για να ζήσουμε αιώνια κοντά του και να βλέπουμε διαπαντός το πρόσωπό του. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και αυτή η ελπίδα, αγαπητοί αδερφοί, είναι μέσα μας ζωντανή. Και η Εκκλησία παραμένει ζωντανή. Ξέρετε γιατί? Πέρασε πολλά μέσα στους αιώνες. Μετά από τους αποστολικούς, από τους πρώτους μεταποστολικούς χρόνους, άρχισε να διώκεται. Ο διάβολος έκανε μεγάλους διωγμούς. Μετά ήρθαν αιρέσεις, ήρθε ο μεσαίωνας, ο σκοταδισμός. Πολλοί πολέμησαν την Εκκλησία. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, η Εκκλησία πάντοτε του Χριστού, ξέρετε τι λέει? Ο Κύριος έρχεται. Πάντοτε περιμένει τον Κύριο. Από τις ημέρες του Αποστόλου Παύλου έλεγαν όλοι, και ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος έρχεται. Και σήμερα λέμε όλοι, ο Κύριος έρχεται. Είναι ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Και μάλιστα λέει, τώρα που βλέπουμε και τα σημεία, ότι είναι πολύ κοντά αυτός ο ερχομός. Όταν είδετε, λέει, πάντα τα αυτά να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Και τα βλέπουμε να έχουν γίνει όλα. Όταν δείτε, λέει, τη σική και πάντα τα δέντρα, δείτε, λέει, τον Ισραήλ, το ρολόι του Θεού, και πάντα τα δέντρα, όλα τα σημεία, να ξέρετε, λέει, ότι είναι πλησίον το θέρος. Έρχεται ο Κύριος, αδερφοί. Οι εμπέκτε, ξέρετε τι λένε? Βραδίνι δεν θα έρθει. Πότε θα έρθει? Από την ημέρα, λέει, που κοιμήθηκαν οι πατέρες, τα ίδια ακούμε. Είδατε εσείς τίποτα? Αυτούς οι γραφείς τους λέει εμπέκτες. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει, δεν βραδίνει ο Κύριος να έλθει, ούτε βραδίνει να έρθει με την παρουσία του για να μας πάρει, αλλά μακροθυμεί για να μην απολεσθώσει την ΕΣ. Μακροθυμεί να σωθούν τα παιδιά μας, οι συγγένειές μας, τα αδέρφια μας. Και όταν, όπως την εποχή του Νόε, περίμενε, αλλά ήρθε η ώρα που έκλεισε η πόρτα, όταν έρθει η ώρα του Θεού, την οποία κανείς δεν την ξέρει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, είπε ο Κύριος, ημί ο πατήρ μου μόνος, αλλά εσείς, λέει, θα πρέπει να είστε πάντοτε έτοιμοι, διότι καθ' ώρα, αν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Όταν ήρθε εκείνη την ώρα, όλα τελειώσανε. Και η Εκκλησία του Χριστού εκπληρώνει το τελευταίο των σημείων, που είναι και το μοναδικό σημείο που εκπληρώνει η Εκκλησία. Ξέρετε ποιο είναι? Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όλα τα άλλα σημεία που έχει δώσει εκπληρώνονται στον κόσμο. Τα παρατηρούμε, τα βλέπουμε. Αλλά στην Εκκλησία είναι δοσμένο ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία, και τότε θα έρθει το τέλος. Αυτό εκπληρώνεται μεταξύ των πιστών. Και όταν λέει το τέλος της Εκκλησίας πάνω σε αυτή τη γη του Χριστού, το τέλος της οικονομίας της χάριτος. Και μετά θα εργαστεί ο Κύριος, θα είναι μια άλλη οικονομία, οικονομία αγγέλων, στην οποία άγγελοι την εφταετία του Αντιχρίστου και των Εβραίων, άγγελοι από τον ουρανό, θα φωνάζουν στους ανθρώπους να μετανοήσουν και να δώσουν δόξα στο Θεό, θα είναι οι άγγελοι και οι δύο προφήτες της Αποκαλύψεως. Αλλά τώρα αυτό το κάνει αποκλειστικά και μόνο η Εκκλησία. υπάγεται λέει σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Τους είπε στους μαθητές, θα είστε, εγώ φεύγω, αλλά εσείς θα είστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, αλλά και ως εσχάτου της γης. Και αυτό δεν το είπε μόνο στους 12 ή στους 70 ή στους 500 και επέκεινα αδερφούς. Το λέει σε όλους τους μαθητές όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Θα σας πω γιατί. Μερικές από τις υπήρους, αγαπητοί αδερφοί, ανακαλύφθηκαν πρόσφατα. Το 1600 ανακαλύφθηκε η Αμερική. Ανακαλύφθηκαν αργότερα άλλες ήπειροι. Άλλα μέρη που δεν είχε πάει πουθενά τους πρώτους αποστολικούς χρόνους το Ευαγγέλιο. Αλλά τώρα σήμερα έχει πάει παντού. Κηρύτεται σε 210 χώρες. Είναι γραμμένο στα ελληνικά και σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου μαθαίνουν αρχαία ελληνικά για να μελετήσουν τη βίβλο, να μελετήσουν τη γραφή. Και αυτή η αποστολή είναι στην εκκλησία, όχι μόνο τότε την πρώτη αποστολική εκκλησία, αλλά σε όλη την εκκλησία όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Και η εκκλησία κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού μέχρι το τέλος. Και όταν εκπληρωθεί αυτό το σημείο, την ημέρα και την ώρα τη γνωρίζει μόνο ο Κύριος, θα έρθει το τέλος. Δόξα στον Θεό. Σε αυτό το δρόμο βρισκόμαστε και είμαστε μακάριοι και έχουμε πολύ χαρά και την απολαμβάνουμε αυτήν την ευλογία. Ομολογούμε, μιλάμε για τον Χριστό, λέμε εδάφια, προσευχόμαστε για τους οικείους μας, για τα παιδιά μας, για τους αποστάτες, για τους συγγενείς μας, αλλά και κατ' επέκταση για όλους τους συμπατριώτες μας. Είναι ο αγώνας της Εκκλησίας, ο αγώνας της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ακούγοντας αυτά, ο Νικόδημος έρχεται με αυτή την απλότητα και πολύ καλά θα κάνουμε αδερφοί. Κάθε απορία που έχουμε, κάθε τι που θέμε να μάθουμε και δεν το καταλαβαίνουμε, θα πηγαίνουμε πολύ απλά να το ζητάμε από τον Κύριο. Να είστε βέβαιοι ότι ο Κύριος θα έρθει να μας το φανερώσει. Βεβαίως. Κύριε, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Θέλω να το κάνω και δεν μπορώ. Βοήθησε με. Απαντάει ο Κύριος. Αρκεί, αγαπητοί αδερφοί, να θέλουμε να κάνουμε το λόγο του Θεού και να περπατήσουμε στο Ευαγγέλιο. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, ρωτάει ο Νικόδημος. Αλλά ο Κύριος του λέει: εσύ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν εξεύρισαι αυτά. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Εκείνο το οποίο είδομεν μαρτυρούμεν και εκείνο το οποίο εξεύρωμεν λαλούμεν και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα επίγεια σας είπων, πώς θέλετε πιστεύσει αν σας είπω τα επουράνια. Δόξα στο Θεό. Εγώ σας λέω εκείνα τα οποία εσείς δεν καταλαβαίνετε, αλλά είναι εκείνα τα οποία είδα και άκουσα από τον Πατέρα. Και μαρτυρώ εκείνο το οποίο μου είπε να πω ο Πατέρας και να κάνω. Και αυτή τη μαρτυρία δεν την δέχεστε. Γιατί ουδείς ανέβει στον ουρανό, ημί ο καταβάσω εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο όν εν του ουρανό. Του λέει δηλαδή ότι ήρθα από τον ουρανό, κανένας δεν έχει ανέβει στον ουρανό, παρά μόνο ο καταβάσω εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο όν εν του ουρανό. Είναι πάντοτε στον ουρανό ο Κύριος. Ήταν πάντοτε εκεί. Είναι ο λόγος του Θεού. Ο προαιώνιος λόγος του Θεού, ο οποίος ενσαρκώθηκε και κατοίκησε μεταξύ ημών. Και είδομεν τη δόξαν αυτού, λέει, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Τον είδαμε ανάμεσά μας, λέει ο Ιωάννης, και μαρτυρούμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Ενσαρκώθηκε ο λόγος του Θεού. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δόξα στον Θεό. Και ουδείς ανέβει στον ουρανό, ημί ο καταβάς εκ τον ουρανό. Αλλά τώρα, καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου για να μην απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Εδώ τώρα του δίνει μια δεύτερη μαρτυρία, μια δεύτερη αποκάλυψη στον Νικόδημο. Ξέρει ο Νικόδημος τι είχε γίνει εκεί στην έρημο, όταν ο λαός του Θεού είχαν βγει από την Αίγυπτο, όλοι οι Εβραίοι, όλος ο λαός, και καθώς πηγαίνει λέει από Ορ προς την περιοχή του Εδώμ, εκεί σε μια διαδρομή, όλοι λιγοψύχησαν και αρχίσανε να γκρινιάζουν στο Μωυσή και πήγανε και του λέγανε: τι μας πήρατε και μας φέρατε εδώ για να πεθάνουμε? Και η ψυχή μας λέει αηδίασε το μάνα αυτό λέει των ελαφρών άρτων, και ο Θεός λέει έστειλε όφης φλογερούς και τους δαγκώνανε και πεθαίνανε. Και καταλάβανε τι είχαν κάνει. Και πήγανε στο Μωυσή και του είπαν ότι αμαρτήσαμε στο Θεό και σε σένα, δεήθητη του Κυρίου, να μας σώσει από τους όφες, να σταματήσουν να μας δαγκώνουν, γιατί πεθαίνουμε. Και το άκουσε αυτό ο Μωυσής και πήγε στον Κύριο και του είπε ο Κύριος να κατασκευάσει, να φτιάξει ένα φίδι, να το υψώσει κάπου σε ένα ψηλό μέρος και όποιος τα βλέπει σε αυτό το φίδι θα θεραπεύεται. Και πήρε και έφτιαξε, λέει, ένα χαλκούν όφι από χαλκό και τον έβαλε εκεί σε ένα μέρος που να μπορεί να φαίνεται και όποιον δαγκώνανε τα φίδια κοίταζε τον όφι, κοίταζε το φίδι και θα θεραπευότανε, δόξα στο Θεό. Και αγαπητοί αδερφοί, αυτό είναι φοβερό που βλέπουμε εδώ να λέει ο Κύριος. Παρομοιάζει τον εαυτό του με τον όφι. Μια φορά είπε ένας αδερφός, αν δεν το έλεγε ο Κύριος δεν θα το πίστευα, με τον όφι Κύριε, με το φίδι. Ναι αγαπητοί αδερφοί, γιατί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά έγινε επικατάρατος, κατά το γεγραμμένο επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Και έγινε επικατάρατος για να ελευθερώσει εμάς από την κατάρα του νόμου. Εκείνη την κατάρα την οποία είχαμε εμείς με την αμαρτία, τη σήκωσε ο Κυριός μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και όταν ο πατέρας τον είδε λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του, τον είδε και απέστρεψε το πρόσωπο. Ξέρετε γιατί? Γιατί σήκωνε τις αμαρτίες των ανθρώπων όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Ό,τι κάναμε το οποίο ήταν ενάντια στο Θεό, ό,τι κάναμε που μας οδηγούσε στον αιώνιο θάνατο, το σήκωσε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το δηλητήριο της αμαρτίας που φέρνει το θάνατο, αγαπητοί αδερφοί, ήρθε και το αφαίρεσε με το αντίδοτο. Ποιο ήταν το αντίδοτο? Το αίμα του. Χύθηκε το Άγιο Αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αμαρτία μας πληρώθηκε στο αντίτιμό της. Δεν ήρθε την αμαρτία να την αφαιρέσει, να τη χαρίσει ή να τη βγάλει από τη μέση έτσι. Όχι, την πλήρωσε. Την πλήρωσε τόσο όσο έκανε με το δικό του το θάνατο, με το δικό του το αίμα. Αμαρτία εκείνος δεν έκανε. Ούτε δόλος βρέθηκε στο στόμα του. Λίγο πριν πάρει το δρόμο προς το σταυρό του Γολγοθά, είπε σε όλους Παρισία, τις με ελέγχει περί αμαρτίας. Ήταν γύρω γύρω όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλαν τον κατηγορήσουν για να τον θανατώσουν, αλλά δεν άνοιξε κανένα στόμα, δεν είχε κανένας κάτι να πει. Αλλά και λίγο πριν ανεβεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, είπε ο Κύριος, έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου, ο διάβολος, και δεν βρίσκει ουδέν εν εμή. Αμαρτία δεν έπραξε, ουδέ δόλος ευρέθη στο στόμα του, αλλά ανέβηκε πάνω άγιος, καθαρός, και έγινε μία θυσία, θυσιάστηκε, η οποία δεν ξανάγινε ποτέ και ούτε θα ξαναγίνει. Αλλά είναι τόσο μεγάλη αυτή η θυσία που δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους. Και δια Πνεύματος Αγίου επρόσφερε το αίμα του, δόξα στο Θεό, και με την προσφορά, λέει, του σώματος αυτού είμαστε εμείς αγιασμένοι, την οποία έκανε εξιδίας αυτού θελήσεως. Η αγάπη του Πατέρα είναι αυτή, η αγάπη του Κυρίου μας είναι αυτή, ο οποίος πρόσφερε τον εαυτό του θυσία για να λυτρωθούμε εμείς, εγώ και εσύ, εμείς οι αμαρτωλοί. Απέθανε ο άδικος υπέρ των αδίκων, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων και αμαρτωλών ανθρώπων. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε και θα έχουμε αιώνια ευγνωμοσύνη. Στους αιώνες των αιώνων θα είμαστε χρεώστε για αυτό που έκανε, αγαπητοί αδερφοί, και ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και έρχεται τώρα και του λέει, όπως τότε υψώθηκε ο όφης εν τη ερήμο, θα υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί? Για να μην απολεσθεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεσθεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Λένε αυτά τα εδάφια κάτι φοβερό μέσα. Πας ο πιστεύων εις αυτόν. Ξέρετε τι σημαίνει? Ότι δεν απορρίπτει κανένα ο Πατέρας. Όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, όσο αμαρτωλός και αν είναι ο άνθρωπος, η θυσία του Χριστού είναι μεγαλύτερη και έχει τη δύναμη να τον σώσει. Όσο μεγάλη όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις. ώστε ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί και επιστρέφει να βρίσκει το αντίδοτο, το φάρμακο, το αίμα του Χριστού, να τον καθαρίζει, να τον πλένει, να τον αγιάζει, και ο ουρανός θα είναι γεμάτος από πρώην αμαρτωλούς, βαριά αμαρτωλούς, οι οποίοι όμως είναι πρώην αμαρτωλοί, οι οποίοι καθαρίστηκαν και έπλυναν και ελεύκαναν τα στολά σε αυτόν με το αίμα του Αρνίου, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η προσφορά του Θεού στον άνθρωπο. Είναι μια σύλληπτη προσφορά. Και ο άνθρωπος, αγαπητοί αδερφοί, θα πάει στην κόλαση, όχι επειδή είναι αμαρτωλός όσοι δεν δεχτούν τον Κύριο, αλλά επειδή δεν δέχτηκαν αυτή την προσφορά. Δεν δέχτηκαν το φάρμακο. Δεν δέχτηκαν το αίμα της θυσίας του Χριστού να πληθούν, να καθαριστούν, να λευκανθούν, ούτως ώστε να ξαναεπιστρέψει ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού και να ζήσει αιώνια μαζί του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δεν είμαι ανάμεσά σας, λέει ο Κύριος στον Νικόδημο, για να σας κρίνω, αλλά ήρθα για να σας σώσω. Και δεν ήρθε για να κρίνει πραγματικά τον άνθρωπο, ούτε έκανε κρίση. Εν τη ταπεινώση αυτού, λέει, του αφαιρέθη η κρίση. Εγώ, λέει, δεν κρίνω κανένα. Δόξα στον Θεό. Έτσι τους είπε, παρησία. Αλλά ο λόγος τον οποίον ελάλησα, αυτός θα σας κρίνει εκείνη την ημέρα. Να μου πείτε, δεν είναι κριτής. Είναι ο μοναδικός σωτήρας και είναι και ο μοναδικός κριτής. Αλλά όχι τώρα. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Δεν είναι καιρός κρίσεως. Όταν αναστήθηκε εκ των νεκρών, έμεινε για 40 μέρες με ορισμένους μαθητές, έμεινε με τους 12, τον είδαν οι 70, εν μια στιγμή φάνηκε στους 500 και επέκεινα, τον είδε ο Ιάκωβος, τον είδε ξεχωριστά ο Κηφάς, όλοι αυτοί που αναφέρουν οι γραφές, που εφανερώθη δια πολλών τεκμηρίων εις αυτούς μετά το πάθος αυτού. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος εκεί στην Κεσάρια, στο σπίτι, στην οικία του Κορνήλιου, είπε το εξής. Λέει, μετά ο Θεός, λέει, τον ανέστησε, και μετά την Ανάστασή του εμείς, λέει, είμαστε μάρτυρες, είτε είναι συνεφάγομεν και συνεπίωμεν μετά αυτού, μετά την Ανάσταση, και μας παρήγγειλε να κηρύξουμε σε όλο το λαό ότι αυτός είναι ο προσδιορισμένος από το Θεό κριτής ζώντων και νεκρών, και δι' αυτού θα λάβει σωτηρία, μόνο δι' αυτού πάσο πιστεύων εις αυτόν. Είναι ο μοναδικός σωτήρας και ο μοναδικός κριτής. Και είναι, μπορεί να κρίνει τον άνθρωπο, και κρίση σε δόθη εις αυτόν. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι Υιός ανθρώπου. Έζησε σαν άνθρωπος, πέρασε αυτά που περνάμε και εμείς, και τώρα μπορεί να κρίνει τον άνθρωπο. Και αυτή, αγαπητοί αδερφοί, την εξουσία του την έδωσε ο Πατέρας. Αλλά ξέρετε τι λέει παρακάτω? Λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όστις πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται, αλλά όστις δεν πιστεύει σε αυτόν είναι ήδη και κρυμμένος, επειδή δεν επίστευσε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Εκείνος ο οποίος πιστεύει, εκείνος ο οποίος λαμβάνει σωτηρία, δεν έρχεται στην κρίση. Ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Δόξα στον Θεό. Στην Αποκάλυψη μας λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όταν τέλειωσαν τα 7 χρόνια του Αντιχρίστου, μας το λέει εκεί στο κάπα κεφάλαιο, και βρέθηκαν στον ουρανό όλοι εσφαγμένοι, υπεπελεκισμένοι για τη μαρτυρία του Ιησού, λέει το εξής. Μισό λεπτό να το βρω, να σας το διαβάσω από μέσα. Και λέει: και είδων θρόνους και κάθισαν επ' αυτών, και κρίσεις εδόθη εις αυτούς, και είδων τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια τη μαρτυρία του Ιησού και δια το λόγο του Θεού, ήτινες δεν προσκυκίνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού, ούτε έλαβαν το χάραγμα εις το μέτωπο αυτών και επιτυχήραν αυτών, και έζησαν και ευασίλευσαν μετ' αυτού 1000 έτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως ού πληρωθώσει τα 1000 έτη, ούτε αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. «Μακάριος και Άγιος, ως της έχει μέρος εις την πρώτην Ανάσταση, επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία». Όσοι είναι στην πρώτη Ανάσταση, στην αρπαγή της Εκκλησίας δηλαδή, και όσοι περάσουν από το μαχαίρι του Αντιχρίστου για το λόγο του Κυρίου και για τη μαρτυρία των Ιησού, ανήκουν στην πρώτη Ανάσταση. Σε αυτούς δεν υπάρχει κρίση. Αλλά έζησαν και βασίλευσαν με τον Κύριο χιλιαετή. Οι λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν. Ξέρετε γιατί δεν ανέζησαν? Γιατί στο τέλος θα δώσει η θάλασσα τους νεκρούς, ο Άδης τους νεκρούς, ο θάνατος τους νεκρούς, και θα κριθούν, τα βιβλία θα ανοιχθούν και θα κριθούν κατά τα έργα αυτών. Αλλά σήμερα, αγαπητοί αδερφοί, όποιος πιστεύει στον Χριστό, η κρίση αυτή δεν υπάρχει. Όπως είπαμε, ο πιστεύων εις εμέ δεν κρίνεται. Δόξα στον Κύριο, έτσι λέει εδώ. Αλλά όποιος δεν πιστεύει, αυτός είναι ήδη και κρυμμένος. Γιατί δεν πίστεψε στο έργο που ήρθε να κάνει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, στο έργο της σωτηρίας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι τα έργα αυτών ήσαν πονηρά. Αυτή είναι η κρίση. Το φως ήρθε στον κόσμο. Οι άνθρωποι δεν αγαπήσανε το φως, δεν ακολουθήσανε τον Κύριο. Γιατί τα έργα τους είναι πονηρά και παραμένουν στο σκοτάδι. Είπε στους γραμματείς και τους φαρισαίους, όταν έδιωξαν τον γεγεννημένο τυφλό του οποίου του έδωσε ο Κύριος μάτια, τους είπε ότι εάν είστε τυφλοί θα βλέπατε. Εσείς λέτε όμως ότι βλέπετε, η αμαρτία σας λοιπόν μένει. Εάν καταλαβαίνατε την κατάστασή σας, θα αρκόσασταν να σας δώσω το φως. Τώρα λέτε ότι βλέπετε, έχετε το δικό σας φως, μένει η αμαρτία σας. Και αν λέει ο άνθρωπος δεν πιστέψει, εάν λέει δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε με τις αμαρτίες σας. Αυτή, αγαπητοί αδερφοί, είναι η αλήθεια του λόγου του Κυρίου. Ο Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου που γράφει αυτό το Ευαγγέλιο, όταν έγραψε τη δεύτερη επιστολή, απευθύνεται προς την Εκκλησία του Χριστού, προς την εκλεκτή Κυρία, και λέει το εξής. Λέει «Χάριν πολλά», απευθύνεται στην Εκκλησία και λέει «Χάρη καλεί πάρα πολύ ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή Κυρία και τα τέκνα αυτής, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία, και ουχή μόνο εγώ, αλλά πάντες γνωρίσατε στην αλήθεια, δια την αλήθεια ιτισμένη και θέλει είστε με θυμόν εις τον αιώνα». Βλέπει την Εκκλησία, βλέπει το αποτέλεσμα της θυσίας του Χριστού, οι οποίοι μένουν στην αλήθεια και στην αγάπη. Και χαίρομαι, λέει, πάρα πολύ γι' αυτό. Και μάλιστα λέει «Χάριν πολλά ότι βρήκα τεινάς εκ των τέκνων σου, περιπατούντας εν τη αληθεία, καθώς εντολήν ελάβομεν παρά του Πατρός». Η εντολή είναι η αγάπη. Δεν τους βρήκε όλους. Αλλά χάριν πολλά ότι βρήκα τεινάς να περπατάνε στην αλήθεια και στην αγάπη. Αδερφοί, να είμαστε μέσα σε αυτή την ομάδα, μέσα σε αυτή την Εκκλησία. Αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Είναι τα παιδιά του Κυρίου τα οποία εργάζονται στο έργο του Θεού. Είμαστε ένα σώμα. Πάντες εμείς ευαπτίστημεν δι' ενός πνεύματος εις εν σώμα, και πάντες εμείς, λέει, δια του αυτού πνεύματος εποτίστημεν. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία μένει συνδεδεμένη δια του Αγίου Πνεύματος. Κεφαλή μας είναι ο Κύριος και τον περιμένουμε να έρθει να μας παραλάβει. Εδώ θα μείνουμε μέχρι το τέλος. Στην αλήθεια και στην αγάπη. Στην αγάπη και στην αλήθεια. Δεν πειράζει που δεν έχουμε μεγάλη δύναμη. Δεν πειράζει που δεν είμαστε πολύ προβεβλημένοι. Όχι. Αλλά είμαστε τα παιδιά του Κυρίου που περιμένουμε τον Χριστό μας. Δόξα στο Θεό. Και τελειώνει εδώ αυτή η περικοπή η οποία διαβάσαμε και λέει «Επειδή ως της πράτη τα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, δεν μην ελεκθώσει τα έργα αυτού. Ως της όμως πράτη την αλήθεια έρχεται στο φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού, ως της ότι επράκτησαν κατά Θεό». Αυτός, αγαπητοί αδερφοί, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στο φως, μιλάει στον Κύριο, αφήνει την αμαρτία του, τον καθαρίζει ο Κύριος και δεν κρατάει τα φαύλα έργα. Δεν κρατάει την αμαρτία. Οι θελημένα οι άνθρωποι κρατάνε την αμαρτία και τα πονηρά έργα και μένουν στο σκοτάδι. Γιατί? Γιατί τα αγαπάνε. Αλλά εμείς αγαπήσαμε την αλήθεια. Αγαπήσαμε το φως. Και δώσαμε, πήγαμε στον Κύριό μας και αφήσαμε την αμαρτία. Αυτοί οι οποίοι αφήνουν την αμαρτία στα πόδια του Χριστού και λαμβάνουν το φως, αυτοί είναι οι Υιοί του Θεού. Και αυτό το φως, αγαπητοί αδερφοί, γιατί είμαστε ετερόφωτοι, από τον Κύριο το παίρνουμε, οφείλουμε, αγαπητοί αδερφοί, να το μεταδώσουμε στον κόσμο, να δούνε, λέει, και ο κόσμος τα έργα σας να γίνουν φανερά, ότι επράκτησαν κατά Θεό, να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον της ουρανής. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.